Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Bu hayotda hammamiz musofirmiz. Biz hayotimizni chaqaloqlik bilan boshlab, Xudo nasib qilsa, qariganimizgacha umr ko'ramiz. Bu dunyoda tug'ilishimizdan boshlab o'limgacha musofirlarcha hayot kechiramiz. Iso Masihga ergashganlar ham musofirlardir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatlarini izlashdagi musofirchilikka bag'ishlangandir. Esingizda bo'lsa, o'tgan safargi hikoyada Ilhomning qattiq kasal bo'lib, o'lim to'shagida yotib, do'stlarining ibodatlari yordamida biroz o'ziga kelgan edi. Lekin bu bilan Ilhom ro'zasini buzishga majbur edi. Xirotga jo'nash vaqti yaqinlashganda, u narsihga boshidan kechirgan voqeani so'zlashni boshladi. Xirotda kasal bo'lib o'lim to'shagida yotganimda o'lishdan juda qo'rqqan edim. Chunki hozirga qaraganda men Iso Masihga to'liq ishonmas edim. Endilikda kasal bo'lib yotganimda yuragim tinch edi. Agar dunyodan ko'z yumganimda edi, Rabbim bilan birga bo'lishimni aniq bilar edim. Xudoga bo'lgan sadoqatimni isbotlamoqchi bo'lganimda Quddusda mazam qochib qoldi. Buning sababi esa aslida boshqada. Ya'ni roza tutishga qilgan qasamim sog'lig'imning yomonlashishiga olib keldi. Menga bo'lgan g'amxo'rliging uchun sendan juda minnatdorman. Andrey bilan birga men uchun ibodat qilgan paytda u o'qigan oyatlar esingdami? Deb so'radi Ilhom. Narsih: "Ha, esimda. U Filippiliklarga maktubini o'qiyotgan edi. Bu yerda Paulus Filippiliklarga ibodat qilgani haqida oyatlar bor edi. Bular esimda, chunki men ham sen uchun ibodat qilayotgan edim." Paulus ular uchun ibodat qilar ekan, ularni uch yo'l bilan o'sishlarini aytdi. Ya'ni sevgida, bilimda va adolatlikda. Men sen uchun ibodat qilganimda adolatli hukm chiqarishingga va shu yo'sin roza tutishni to'xtatishing uchun ibodat qilgan edim. Bu mening senga bo'lgan adolatli hukmim edi. Keyin ushbu adolatli hukm sen va Xudoning o'rtasida ekanini sezdim. Shunda men faqat o'zimning adolatli hukmim uchun ibodat qilishda davom etdim. Sevikli birodarim, menga ko'rsatgan g'amxo'rliging, to'shagim oldida o'tirib ibodat qilganlaring, naqadar menga sodiq ekaningni namoyish etdi. To'shakda yotar ekanman, bir fikr qayta-qayta xayolimga kelaverdi. U ham bo'lsa, ruhiy sodiqlik menga emas, aksincha, Xudoga tegishlidir. Uning aytgan gaplari xuddi dardini aytayotgandek tuyular edi. Agar faqat non yeb, suv ichishda davom etib o'lganimda edi, bu menga tegishli bo'lgan bo'lar edi. Sen olib kelgan sho'rvani ichmaganim mening mag'rurligim sababchidir. Shunda sho'rvani ichib, Xudoga sodiq ekanimning namoyishi bo'ldi. Shunda narsih ham, men ham juda xavotirda edim. Chunki sahroga xursandchilikka emas, aksincha motam kayfiyatida borishdan qo'rqqan edim dedi. Azizlar, o'rgangan haqiqatlarni yaxshiroq tushunishingiz uchun ba'zi savollarga javob izlaysiz degan umiddaman. Ular quyidagicha: Fisq bayrami oldi, roza tutish 40 kun oldin boshlanadi. Nima uchun Ilhom taslim bo'lmay, oxirigacha faqat non va suv bilan kifoyalanishga qaror qildi? Birodarlar uning oldiga ovqat olib kelishgan edi. Lekin ular u uchun faqat ibodat qilishdi. Nima uchun? O'z irodangiz orqali qila olinadigan ishda Xudoning javobini kutib ibodat qilganmisiz? Nima uchun Ilhom roza tutishni bas qilib sho'rvani ichdi? Sodiqlik haqida qanday vaziyatlarni boshingizdan kechirgansiz? Javoblarni esa dilkash kuchukcha najot.com manziliga yo'llang. Xayr, omon bo'ling.